რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი. ოთხი რელიგიური კონფესია სახელმწიფოსგან გაორმაგებულ დაფინანსებას მიიღებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას რელიგიური თემების მიმართ უთანასწორო დამოკიდებულებას შეადანაშაულებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს, ანა ნაცვლიშვილი.
საიას თავმჯდომარეობა არის ძალიან საპატიო და ძალიან საპასუხისმგებლო პოზიცია, იმიტომ რომ ხელმძღვანელობ ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს ადამიანის უფლებათა სფეროში 20-წლიანი წარმატებული მოღვაწეობის ისტორია.
წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრმა ემპათიამ პროტესტის ნიშნად დატოვა სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა ჯგუფი, რა გახდა ამის მიზეზი, მოისმენთ დისკუსიას. ძალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება იარაღით ვაჭრობის შესახებ. 22 დეკემბერს მუსიკის სამყაროს გამოაკლდა ვეტერანი ბრიტანელი მომღერალი ჯო კოკერი. გადაცემის ბოლოს მის შემოქმედებას გავხსენებთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხი რელიგიური კონფესია სახელმწიფოსგან გაორმაგებულ დაფინანსებას მიიღებს. ეს ცნობა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაზა ვაშაღმაძემ გამოაცხადა მთავრობის კანცელარიაში პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას. ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ სომეხთა 60 კილო მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის კათოლიკური ეკლესიის მუსლიმთა და იუდეველთა თემების წარმომადგენლები. ზაზა ვაშაღმაძის თქმით, შესაძლოა მომავალში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ამ კონფესიებს კიდევ რამდენიმე დაემატოს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას რელიგიური თემების მიმართ უთანასწორო დამოკიდებულებაში ადანაშაულებენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოთხი რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას დაინტერესდა, რით დასრულდა კონფესიების დაფინანსების პროცესი და ანგარიშის წარდგენა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელს ზაზა ვაშაღმაძეს თხოვა. ზაზა ვაშაღმაძემ განაცხადა, რომ მომავალი წლიდან სომეხთა 60 კილო მართლმადიდებლური წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის კათოლიკური ეკლესიის მუსლიმთა და იუდეველთა თემები გარკვეულ ფინანსურ დაფინანსებას მიიღებენ. წელს ეს ოთხი კონფესია 3 მილიონ ნახევარი ლარით დაფინანსდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
სახელმწიფო მაიღო სამართლიანობის და სახელმწიფოს სამართლიან პრინციპიდან გამომდინარე კეთილინება და ამ ფორმატში გამოყო გარკვეული რამოდენიმე მილიონი ლარი. ეს დავალება შესრულებულია წლის ბოლომდე, ბატონო პრემიერო. გაფორმებული ოთხი კონფესიის ხელშეკრულება სახელმწიფოს რელიგიის აგენტოსა და თითოეულ კონფესიას შორის და აღნიშნული თანხები, რომელიც გადანაწილებული იყო, დარიცხულია მათ ანგარიშზე. შესაბამისად პროექტი შედგა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და არსებობს მზაობა და განწყობა დადებითი კუთხით, რომ უფრო აქტუალურად ტოლერანტობის, თანამშრომლობის და პარტნიორობის საფუძველზე თითოეულ კონფესიის სახელმწიფოსთან და სააგენტოსთან ურთიერთობაში გაგრძელდეს მომავალში.
ზაზა ვაშაღმაძე არ გამორიცხავს, რომ ოთხ კონფესიას, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება, კიდევ რამდენიმე დაემატოს. იმისი სიტყვებით, თანხა ძირითადად მოხმარდება კულტურულ, საქველმოქმედო, სარესტავრაციო, საგამანათლებლო და რელიგიურ მსახურებას. შეხვედრიდან გამოსული სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს მოფთი ბეგლარ ქამაშიძე იმედოვნებდა, რომ სახელმწიფოსა და რელიგიურ კონფესიებს შორის ურთიერთობა კონფესიების სასარგებლოდ გადაწყდება და საბჭოთა კავშირის დროს მიყენებულ მატერიალური ზიანის კომპენსირება სამართლიანად მოხდება.
ბატონ პრემიერის დავალებით გამოიყო კომუნისტების დროს დაზიანებულ და დარელებულ რელიგიათა კონფესიებისათვის თანხები. დღეს ეს ყველაფერი გვარდება როგორც ჭირდება მუსლიმთებს ან სხვადასხვა აღსარებლობებს და მომავალში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უფრო მეტი გაკეთდება ჩვენი ქვეყნისთვის.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის თქმით, საქართველოში მართლმადიდებლური ეკლესიისა და ოთხი რელიგიური კონფესიის დაფინანსების საკითხი არის ძალიან პრობლემური და ის არ თავსდება სეკულარული სახელმწიფოს კონცეფციაში. ვინაიდან პირდაპირ ბიუჯეტიდან ხდება რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება და ის მარდება რელიგიურ მიზნებს, და რეალურად ეს დებულება, რომლის მიხედვითაც საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის კომპენსაცია ხდება, ხმარდება რელიგიურ მიზნებს და არ გავს კომპენსაციას, ვინაიდან სახელმწიფოს არ გაუთვლია ზიანის ოდენობა და ამასთან არც სხვა ობიექტური და სამართლიანი კრიტერიუმები აქვს, რომლის თანახმადაც ზიანის მოცულობა გაირკვეოდა. შესაბამისად, სახელმწიფო თავისი შეხედულებისამებრ განკარგავს კონფესიებისთვის მისაცემი თანხის ოდენობას და ბიუჯეტის სახსრები იხარჯება ისე, რომ არ არის გათვალისწინებული სახელმწიფოს საჯარო ინტერესები.
არსებობს არსებული დაფინანსება, როგორც 4 კონფესიისთვის, ისე მართლმადებელი ეკლესიისთვის, არღვევს სეკულარულ სახელმწიფოს პრინციპს, რაც გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო სახსრები, საბიუჯეტო სახსრები არ შეიძლება რელიგიური მიზნებისთვის იხარჯებოდეს, და უნდა არსებობდეს დასაბუთებული ლეგიტიმური საჯარო ინტერესი ამ თანხების გადაცემისა კონკრეტული ჯგუფისთვის. და მეორე საკითხი არის ის, რომ ვთქვათ, ეს ფორმა დაფინანსების სახელმწიფო საძლევს ეკლესიების და რელიგიური ორგანიზაციების ავტონომიაში ჩარევის მათზე კონტროლის დამყარების შესაძლებლობას.
თამთა მიქელაძის თქმით, დაფინანსების ეს მოდელი სახელმწიფო საძლევს რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობაში ჩარევის, თვითნებობისა და რიგ შემთხვევებში მათი ლოიალობის მოპოვების შესაძლებლობას. რადგანაც დაფინანსების მიღება მათ გარკვეული პოლიტიკური ანგარიშვალდებულების ვითარებას უგნის, 4 კონფესია არ არის სრული ოდენობა იმ რელიგიური კონფესიებისა, ვინც საბჭოთა კავშირის დროს დაზარალდა. თუმცა სახელმწიფო რეგულაციის გარეთ ტოვებს მათ, და თამთა მიქელაძის თქმით, სახელმწიფოს მიდგომა დისკრიმინაციულია. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე 4 რელიგიური კონფესიის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებაზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ შაშა, როდესაც საბჭოთა კავშირის დროს მიყენებული ზიანის კომპენსირებაზე დაიწყო საუბარი, მაშინ ითქვა, რომ გაერკვეოდათ, რომელ კონფესიას რა ზარალი მიადგა და ამის საფუძველზე დაანგარიშდებოდა საჭიროებები. რუსუდან გოცირიძის სიტყვებით, გულუბრ ყვილოც თუ შევხედავთ, ისე ჩანს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ეს არის თანასწორობისკენ გადადგმული ნაბიჯი, რომ თითქოს ერთის ნაცვლად 5 კონფესია ფინანსდება. თუმცა რუსუდან გოცირიძის სიტყვებით, ეს არ არის თანასწორობის შექმნის, არამედ კონფესიებს შორის იერარქიის შექმნის მცდელობა, რომ არსებობდეს მეტად და ნაკლებად პრივილეგირებული კონფესიები.
თუ ვინმე უნდა დაფინანსებულიყო და თუ ზარალი სანაზღაურებაზე ლაპარაკი, ერთ-ერთი უპირველესი უნდა ყოფილიყო ლუთერული ეკლესია, რომელიც წელსაც ვერ მოხვდა ამ სიაში. Ну, ეს არის აბსოლუტურად გათვლილი იმ მოდელისათვის, სადაც თანასწორობას კიდევ უფრო დავშორდებით. Да, ეს იმ დისკრიმინაციო მდგომარეობას, რაც გვაქვს, რაც ყოველდღიურობაში გვხვდება, კიდევ უფრო დამძიმებს.
ამ ეტაპზე რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ 3 მილიონ ნახევარი ლარი გასცა 4 რელიგიურ თემ შორის სხვადასხვა ოდენობით. თანხების გადანაწილების დროს სააგენტომ ხედველობაში იღებს მრევლის, სასულიერო პირებისა და საკულტო ნაგებობების ოდენობას და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის თქმით, თავად ეს კრიტერიუმებიც მიუთითებს იმაზე, რომ ზიანის ანაზღაურებასთან კავშირი ამ თანხის გამოყოფას არ აქვს. ინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ახალი თავმჯდომარე ხავს. 24 დეკემბერს ანა ნაცვლიშვილი ამ თანამდებობაზე ოფიციალურად წარადგინეს. მან კახა კოჟორიძე შეცვალა. კოჟორიძე ასოციაციას 2012-2014 წლებში ხელმძღვანელობდა. ანა ნაცვლიშვილს თეა თოფურია გაგაცნობთ.
ანა ნაცვლიშვილი პროფესიით იურისტია. მას ესექსის უნივერსიტეტში მიენიჭა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ადამიანის უფლებათა და საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში. 2013 წლიდან მუშაობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივნად. ასოციაციის ყოფილი ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ ანა ნაცვლიშვილის კანდიდატურა თავად დაასახელა. მისივე თქმით, ორგანიზაციას თავისი სტრატეგია აქვს და მხოლოდ თავმჯდომარეზე არ არის დამოკიდებული.
რა თქმა უნდა, თავმჯდომარეს დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ თავმჯდომარეზე არ არის ჩამოკიდებული ეს ორგანიზაცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არც ჩემზე იყო დამოკიდებული, როგორი იქნებოდა საია, და რა თქმა უნდა, რაღაც კუთხით დამოკიდებული ეს ორი აზრი არ არის ამაში, მაგრამ საიას აქვს თავისი სტრატეგია, თავისი ხედვა, თავისი მიდგომები. ეს მიდგომები არ იცვლება, იმიტომ რომ ძირითადი მიდგომები არის პრაქტიკულად მარადიული.
თავად ანა ნაცვლიშვილიც ამბობს, რომ მისი ამ თანამდებობაზე მოსვლით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პრიორიტეტები არ შეიცვლება. ორგანიზაცია ისევ იგივე საკითხებზე იმუშავებს, მით უფრო რომ მომავალი წლის სტრატეგია ორგანიზაციას ისედაც განსაზღვრული ჰქონდა.
საიას თავმჯდომარეობა არის ძალიან საპატიო და ძალიან საპასუხისმგებლო პოზიცია, იმიტომ რომ ხელმძღვანელობ ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს ადამიანის უფლებათა სფეროში 20-წლიანი წარმატებული მოღვაწეობის ისტორია და საიას სრულიად გამორჩეული ადგილი უკავია ქართულ სამოქალაქო სექტორში. ამიტომ სრულად ვაცნობიერებ იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც მეკისრება ამ თანამდებობაზე არჩევით. საიას პრიორიტეტები დარჩება უცვლელი.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია არის არასამეწარმეო იურიდიული პირი. ორგანიზაცია 20 წლის წინ დაარსდა და დღეს უკვე მ11-ს თავმჯდომარე აირჩია. აქვს ორი ფილიალი, ასევე ოფისები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. ორგანიზაციის ძირითადი საქმიანობა მოქალაქეებისთვის უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევაა. საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორი ნონა ქურდოვანიძე ამბობს, რომ მხოლოდ თბილისში მათ დღეში 40 ადამიანი მიმართავს.
ჩვენთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიულ დახმარების ცენტრში კონსულტაციების გაცემა ხდება ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხებზე, როგორც სისხლის სამართლის, ასევე სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლებრივ საკითხებზე და ბუნებრივია ყველა ამ მიმართულებით მოგმართავენ მოქალაქეები. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა საკითხები ზოგჯერ უფრო აქტუალური ხდება ხოლმე, მუდმივად აქტუალური ბოლო პერიოდში მაგალითად არის როგორც შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე სამოქალაქო ურთიერთობებთან წარმოშობილი საკითხები, სისხლის სამართალთან დაკავშირებული საკითხები უამრავ პატიმარი მოგმართავს.
რა გამოწვევები შეიძლება ჰქონდეს დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას იმ ქვეყანაში, სადაც ადამიანის უფლებები ხშირად ირღვევა, თანაც მაშინ, როცა ორგანიზაცია დონორების გაღებულ ფულზეა დამოკიდებული? ამ საკითხთან დაკავშირებით ანა ნაცვლიშვილი ამბობს.
გახსენებათ, რომ გრანტები არასდროს არ არის სამწუხაროდ საკმარისი იმ გამოწვევებთან საბრძოლად, რაც ჩვენი საზოგადოებისა და ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე დგას. მაგრამ საია 20 წლის განმავლობაში აკეთებდა ძალიან ბევრ საქმეს ისე, რომ ჩვენ არანაირი კონკრეტული დაფინანსება ამ საქმისთვის არ გქონია.
დღესვე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალში მეორე ვადით აირჩიეს გიორგი ჩიქაბერიძე. რაც შეეხება საიას ყოფილ ხელმძღვანელს კახა კოჟორიძეს, მას ჯერ ბოლომდე გადაწყვეტილი არ აქვს საქმიანობა სად და როგორ გააგრძელებს.
მესამე ვადით აღარ მივიღებდი არჩევნებში მონაწილეობას, ეს გადავწყვიტე 2 წლის წინ. თუ საწავალ ფიქრობ რამდენიმე ვარიანტზე, ერთ-ერთი ვარიანტი, რომელზეც ფიქრობდი, გახლავთ კერძო საადვოკატო პრაქტიკის გაგრძელება, ფიქრობდი საკუთარი იურიდიული ფირმის შექმნაზე, თუმცა არის სხვადასხვა შემთხვევებიც, ამიტომ მე ამ მომენტში ვარ ფიქრის რეჟიმში, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება არ მაქვს მიღებული, ამიტომ ეხლა არ იქნება სწორი რომ მე ეს გავაჟღერო.
მისივე თქმით, ის ორი ადეკვირაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას დატოვებს, თუმცა მისი გამგეობის წევრად მაინც დარჩება. თეათო ფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გამარჯობთ, გადაცემას ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრმა ემპათიამ პროტესტის ნიშნად დატოვა საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა ჯგუფი. მექანიზმი დაკავების წინასწარი პატიმრობისა და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილებში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის მონიტორინგს ითვალისწინებს. რა გახდა პროტესტის მიზეზი? რა კრიტერიუმებით განსაზღვრავს სახალხო დამცველი კონკრეტულ მონიტორინგში მონაწილე ექსპერტთა ჯგუფს? და რამდენად ეფექტიანია დღეს მოქმედი სისტემა? სადისკუსიო მაგიდასთან ამ თემებზე სასაუბროთ ნონა ჭედლიშვილი მიიწვია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი და სახალხო დამცველის მოადგილე პატა ბელთაძე. მოისმინეთ დისკუსია.
პრევენციის ეროვნული მექანიზმი 2009 წლიდან არსებობს და გუშინი კი ერთდროულად დატოვა ცენტრ ემპათიის 6-მა ექსპერტმა. ბატონობა და მთავარი მიზეზი, რის გამოც პროტესტი გამოიხატა, არის ის, რომ აღნიშნული მექანიზმი ვერ პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტებს და რომ პრევენციის ეროვნული ჯგუფის საქმიანობაში აღარ შედის წამებისა და ღირსების შემლახავი ფაქტების გამოვლენა. რა სიტყვით ბრალდებაზე?
მინდა ცალსახად განმარტო, ამ ბოლო დროს გავრცელდა ურთიერთ გამომრიცხავი ბევრი ინფორმაცია პრევენციის ეროვნული მექანიზმთან დაკავშირებით. პრევენციის ეროვნული მექანიზმი აგრძელებს ძალიან ნაყოფიერ მუშაობას. დღესაც მიმდინარეობს სხვადასხვა ანგარიშების მომზადება და მათი მუდმივი წარდგენა საზოგადოებისთვის და მინდა დავამშვიდო ყველა ადამიანი, ვინც ამით არის დაინტერესებული, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმი აგრძელებს მუშაობას და მომავალშიც კიდევ უფრო მეტად ნაყოფიერად მოიცავს ამ თემებს. რაც შეეხება ემპათიის განცხადებებს, ეს არის მათი გადაწყვეტილება, და ცალსახად და ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი სრულ შესაბამისობაში არის ყველა საერთაშორისო სტანდარტთან, მათ შორის ოპკატის მოთხოვნილებებთან და იმ ძირითად სრულისკვეთებასთან, და გამომდინარე იქედან პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრებად დიახ იყვნენ ემპათიის წარმომადგენლები და დღეს ისინი არიან, არანაირ კავშირში არ არის იმასთან, რომ სახალხო დამცველთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმი უკვე აღარ ახორციელებს არასათანადო მოპყრობის წამების დოკუმენტირებას და ამის ინფორმირებულობას ზოგადად. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო და საზოგადოებამ გაიგოს, რომ მხოლოდ წელს 25 შემთხვევაში სახალხო დამცველმა მიმართა რეკომენდაციით მთავარ პროკურატურას დაწყებულიყო ყველა სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტის გამოძიება, რათა დამდგარიყო ობიექტური ჭეშმარიტება. სწორედ ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმი მოწოდებულია გამოავლინოს და გამოვლენამდე მოახდინოს ყოველგვარი დოკუმენტირება სავარაუდო ფაქტებისა და შემდგომ დააყენოს საკითხი მათი გამოძიების თაობაზე. ასევე ერთ ძალიან მარტივად დავამატებდი, რომ სწორედ იმ მიზნით, რომ გამოძიება დღეს ეფექტური არ არის და ინსტიტუციურად დამოუკიდებლობა არ არსებობს, სახალხო დამცველი მოითხოვს, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც ყველა მსგავს შემთხვევაში პოლიციელთა ან სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს გამოიძიებს, დაადგენს ობიექტურ ჭეშმარიტებას, დასჯის ამ ქმედებაში ბრალდებულ ყველა პირს და სწორედ ამასაც ექნება პრევენციის ხასიათი. რაც შეეხება ემპათიას, მინდა ასევე განმარტო ცალსახად, რომ ემპათიის წარმომადგენლები, სახალხო დამცველის რწმუნები და როგორც MPM-ის წევრები შვიდჯერ იმყოფებოდნენ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა საჯარახშულების დაწესებულებაში, არ ქონიათ არანაირი შეფერხება და სამწუხაროა, რომ მათი მხრიდან ანგარიშგება რისი ვალდებულებაც სწორედ ქცევის კოდექსით არსებობს და სახალხო დამცველის დებულებითაც არის გარანტირებული, არ წარმო ანუ ემპათიის შენატანი კონტრიბუცია MPM-ის საქმიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ არის ნული. და იქიდან გამომდინარე, რომ სახალხო დამცველმა შეაჯამა წელწადნახევრიანი მუშაობა MPM-ის პრევენციის ეროვნული მექანიზმისა, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დებულების თანახმად მოხდეს მისი გადახალისება და მას შემდეგ, რაც გახდა ცნობილი, რომ ჩვენ ვაპირებთ და უკვე დღეს გამოცხადდა ახალი კონკურსი, სადაც დამოუკიდებელი კომისიის მიერ სახალხო დამცველთან ერთად მოხდება ხელახალი შერჩევა ექსპერტებისა და მათ შერჩევამდე შეუნარჩუნდებათ აღნიშნულ ექსპერტებს თავიანთი უფლებამოსილებები და უფლებამოსილებები, მათ გააკეთეს ასეთი განცხადება.
ბარნე ბატონო, როგორ არის ნულის ტოლფასი, როცა ერთ ემპათია თავის განცხადებაში მოიხსენიებს, აი 2014-12 მინიმუმ 2014-12 ნოემბრის ფაქტს, როდესაც საშელახსულების სისტემაში მართლმიერ იქნა გამოვლენილი პატიმართი
მათ შეურაცხყოფელი. ეს არის არასწორი, ალბათ თქვენს არასწორად მოწოდებული 12 ნოემბრის ფაქტის გამოვლენა მოხდა ერთ-ერთი ჩვეულებრივი რიგითი მონიტორინგის ციხეში, საპატრონო დაწესებულებაში, სახალხო დამცველის წარმომადგენლების ვიზიტისას. სახალხო დამცველის წარმომადგენლები შეესწრნენ ამ ფაქტს და სწორედ ჩვენ ვერ მოხდა მისი დოკუმენტირება და შესაბამისად მას შემდგომ, რაც გამოიკვეთა და აუცილებელი გახდა ყველა დეტალის გამოკვლევა შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად ბუნებრივია, მოხდა ამის კომუნიცირება და მოთხოვნა პროკურატურის მისამართს, რომ დაწყებულიყო გამოძიება და საზოგადოებასაც შესაბამისად ეცნობა. უფრო მეტიც, სახალხო დამცველმა წელს თავის საპარლამენტო ანგარიშში ჩაწერა ძალიან უმნიშვნელოვანესი ფრაზა, რომელიც ეხება სახალხო დამცველისთვის და MPM-ის წევრებისთვის ფოტო ვიდეო გადაღების მინიჭების აუცილებლობას საჯარო დახმარებისა და სხვა დახურული ტიპის დაწესებულებებში. კითხვა ისმის მარტივი, რატომ? იმიტომ, რომ უფრო ეფექტურად, უფრო რეალისტურად, უფრო დოკუმენტირებულად მოხდეს იმ საქმიანობის წარმართვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საპატრონო დაწესებულ საჯარო დახმარების დაწესებულებებში, მსგავსი ფაქტების გამოვლენის, მათი დოკუმენტირების და შესაბამისი გამოძიების მიზნით.
ქავტანაზი, პრევენციის მექანიზმის ბოლო ერთი წლის საქმიანობის შედეგებზე დაკვირვების მიხედვით გააპროტესტა ემპათია მარსებული ვითარება. როგორ შეაფასებთ თქვენ ამ პერიოდს?
მე MPM-ის საქმიანობის შეფასებას ესე ზედაპირული იქნებოდა, რომ შევაფასო, ვინაიდან მას სჭირდება განსხვავებული მიდგომა და განსხვავებული დამოკიდებულება. მაგრამ შემი გადასახედიდან საკმაოდ დიდ შრომას წევენ ის ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობენ, რამდენადაც მე ვხედავ, რესურსი საკმაოდ შეზღუდული არის, გულისხმობს სტაფის შემადგენლობას, რომლებიც რეგულარულად დადიან მონიტორინგზე, და დარწმუნებული ვარ, ისინი ძალიან შრომატევად საქმიანობას ახორციელებენ, რამდენადაც შეცნობილია საკმაოდ არასამუშ სამუშაო საათებში, საკმაოდ გვიანობდა უწოდ მათ მუშაობა და ეს მუდამდე დასაფასებელი არის. ამიტომ მე გამიჭირდება რომ შევაფასო მათი საქმიანობა კონკრეტულ საქმეთა მიმართებაში განსაკუთრებით, ვინაიდან როგორც ცით PMPM-ს აქვს ექსკლუზივი მხოლოდ ის ახორციელებს მონიტორინგს დაწესებულებებში და მე არ მაქვს ინფორმაციები დეტალური თუ რა ხდება ციხებში გარდა იმისა, რასაც ვიგებთ ანგარიშების მეშვეობით და
რეკომენდაციები
უშუალოდ მონიტორინგის განმავლობაში. მაგრამ ჩემი მოსაზრებები PMPM-თან დაკავშირებით რა თქმა უნდა არ უკავშირდება იქ არსებულ ვითარებას, ანუ PMPM-ის საქმიანობის შეფასებას ამ კონტექსტში, ვინაიდან მე ზედაპირული შეფასებისგან თავშევიკავებდი, მაგრამ ჩემი რეკომენდაციები უკავშირდება PMPM-ის და ექსპერტების თანამშრომლობას და ჩართულობას ექსპერტების ამ პროცესში. ჩემთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, რადგან პირადად ვიცი რა შეიძლება იყოს აქ გამოსასწორებელი, რა შეიძლება იყოს ხარვესი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემთვის არის ეს საქართველოს ახალხო დამცველმა და სოზარ სუბარმა, რომელიც იყო საჯარო აღსრულების მინისტრი 2013 წელს გააკეთეს პრეზენტაცია უშუალოდ იმ იდეის და საერთოდ ჯგუფის, რომელიც სწორედ ეხებოდა და არის ექსპერტები წარმოდგენილი PMPM-ში. აი ამ განცხადებებში თქვენ ნახავთ ამ განცხადებებს მედიის საშუალებითაც იყო გავრცელებული და დღესაც იზრდება ინტერნეტში და ომბუდსმენის საიტზეც დევს ეს და საჯარო აღსრულების სამინისტროს საიტზეც დევს ეს. მნიშვნელოვანი არის რომ ისინი მკაცრად ამბობდნენ ერთ რამეს, რომ მაგალითად აიგივებდნენ, უფრო სწორად რომ ვთქვათ, აიგივებდნენ ამ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმთან. ბუნებრივია საზოგადოებას იმ ადამიანებს განსაკუთრებით ჩაერთვნენ ამ პროცესში, გაუჩნდათ მოლოდინი, რომ მათ ექნებოდათ შესაძლებლობები უფრო მეტი, რომ ეს ყოფილიყო, ვინაიდან ჩვენ სახელმწიფომ რეალურად მაშინ პარლამენტმა, საჯარო აღსრულებისმა სამინისტრომ და ყველამ ისაც ხელოწიფებოდა, რომ რამე გაეკეთებინა, უარი თქვეს საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნაზე. აი ამ დროს, როდესაც გაკეთდა მოვიტანე მე ხელთ მაქვს სწორედ ეს ამ ბეჭდები სხვადასხვა საიტებიდან, გულისხმობ სახელმწიფო ინსტიტუტების და არა რა თქმა უნდა შემთხვევით გაშხერებული ინფორმაციებს, ძალიან ისეთი ტექსტები და ისეთი განცხადებები წერია, რომელიც პირდაპირ გაიგივებას იწვევს საზოგადოებრივ მონიტორინგთან, რომ ჩვენ საზოგადოებრივი მონიტორინგი აღარ გვჭირდებოდა, შეიძლება არ მეთანხმება, მაგრამ განცხადებებში სხვანაირად არის აღნიშნული. ბოლოდინი გაჩნდა მეტი. გარდა ამისა, აქ ძალიან მკაცრად წერია, აი ომბუდსმენის საიტზე მაგალითად წერია, რომ საჯარო აი ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნენ, არიან იურისტები, ხო? ექსპერტები. მათგან წერია, რომ რომლებიც არ ეწევენ კერძო საადვოკატო პრაქტიკას. ჩემთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი და თუ არ არის ომბუდსმენის ცნობილი, ალბათ ახლა გახდება ეს ცნობილი, რომ ერთი ადამიანი ზუსტად ვიცი, რომ კერძო საადვოკატო საქმიანობას ეწევა, რომელიც მისი ყოფილი თანამშრომელია. მე ამ ადამიანებს არ უპირისპირდი, იმიტომ რომ ისინი ჩემი მეგობრები არიან, დიდი ხნის თანამშრომლობა მაკავშირებს და პერსონალურად აქ საკითხი საერთოდ არ დგას ამგვარად, უბრალოდ მაინტერესებს მე ამაზე პასუხი. რატომ დგას საკითხი ესე? თუ კი ორ მაგის სტანდარტები ხომ არ არის? ჩდება ბუნებრივია კითხვები. გარდა ამისა, მე კიდევ მაქვს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც დღესაც ჩემს სტატუსში ვისაუბრე Facebook-ზე, რომ მე რატომღაც მიჩნდება განცდა, რომ სახალხო დამცველი ექსპერტებს, რომლებიც არჩია, არენდობა. იმიტომ არენდობა, რომ თუ მას ენდობა, ის ერწმუნება თუ რომელსაც ის გასცემს მასზე სამეთვის ვადით. ალბათ იმდენად მაღალი რეპუტაციის ადამიანები უნდა ყავდეს შერჩეული კვალიფიციური სანდო, ბუნებრივია, რომ როგორც მინდა მას ქონდეს უფლება, რომ ეს და ეს ერწმუნება ქონდეს მასთან. ეს სხვა რაღაცა ტექნიკური პრობლემაა.
ბინების
ბარათი. აი დავასრულებ და ბუნებრივ მაინტერესებს შენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რადგან მე იმ შეხვედრაზე ვერ მივიღე ამაზე პასუხი. ანუ მართლა მაინტერესებს არგუმენტები ბევრი შეიძლება იყოს. საზღვარგარეთ ეგრეთ საზღვარგარეთ არსებობს პრაქტიკა, როდესაც PMPM-ს სწორედ აი ესე დროებით საშობს საძლევენ. ეს გამონაკლისი საქართველოს არ არის, მაგრამ მე მაქვს ესეთი არგუმენტი მითხრა თანამშრომლობა სახალხო დამცველის, რომ შენ არ დაგეკარგოს, ეს უნდა წავიღო ჩვენთან. ეს არის უხერხული. ეს არის უხერხული და მე არ მიჩეს კარგად.
ამ სახალხო დამცველის თავისი შეხედულებისამებრ გასცემს თქვენ ბძანებს ამ საშებს, აძლევს ექსპერტებს.
ეს დიახ, ესეა, მაგრამ მე ვერ ვიკებ, აი რატომ არის ეს ასე? ხომ შეიძლება და რომ გაცემულიყო ეს რწმუნება, რადგან გასცა სამითვის ვადით, გადაეცა და ამ ადამიანს ესარგებლა რწმუნები. თუ მას აქვს იმისი შიში, რომ მე ამით არ ვისარგებლო ბოროტე და დამოუკიდებლად არ შევიდა ციხეებში, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ის მე არ მენდობა.
კეთილი,
რომ შეიძლება დავარღვიო ეთიკა, რომ იმიტომ რომ ეთიკის და საერთოდ ამ წესების შესაბამისად ნიშნავს ეს იმას, რომ იგულისხმება რომ უნდა შეხვდე სახალხო დამცველთან ერთად, მაგრამ ეს არის ნდობის ფაქტორი, ხო? თუ მას გონია რომ შეიძლება დამოუკიდებლად გამოვიყენო, ალბათ ამიტომ არ გვაძლევს.
Laparakos Radio თავისუფლება ქვენოსმენ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან წამების სხვაობთა რეაბილიტაციის ცენტრმა ემპათიამ პროტესის ნიშნად დატოვა საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა ჯგუფი. ეს მექანიზმი დაკავების წინასწარი პატიმრობისა და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილებში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის მონიტორინგს ითვალისწინებს. რა გახდა მათი პროტესტის მიზეზი? დღეს სადისკუსიო მაგიდასთან ნონა მჭერლიშვილმა, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი და სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე მიიწვია. მოისმინეთ დისკუსიის მეორე ნახევარი.
კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც და ბრალდება, ასე ვთქვათ, რომელიც ისმის სახალხო დამცველის აპარატის მისამართ, არის ის, რომ ექსპერტების შერჩევა მონიტორინგისთვის ხდება გაუმჭვირვალედ და ესეც ალბათ კავშირშია.
ძალიან მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ კითხვის პასუხის გაცემა მომეცემა სრულად და შემეძლები მაქსიმალურად მოკლე ჩამოყალიბო საქმელი. ვერ გავიზიარებ ხალბატონი ნაზის ჩემი მისადმი დიდი პატივისცემის მიუხედავად, რომ თავიდანვე მოლოდინი იყო, რომ ეს იყო საზოგადოებრივი მონიტორინგი და რატომ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ განცხადებებს, რომელიც სახალხო დამცველს არ გაუკეთებია, ასევე განცხადებებს, რომელთაც სახალხო დამცველი ყოველთვის ადასტურებდა მხარდაჭერას დამოუკიდებელი მონიტორინგის შექმნისთვის, რომ ეს ცალსახად გამოკვეთილია, ხალბატონ ნაზის თავად აქვს თავისი ხელმოწერი დადასტურება სწორედ იმ ქცევის კოდექსზე, რომელიც განსაზღვრავს სახალხო დამცველის მხრიდან მონიტორინგში პირების ჩართვისას მათზე წმულების გაცემის წესს, ანგარიშგების წესს. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანი ხალბატონ ნაზის ახლომ დაიბადა ეს შეკითხვები. რატომ არ მიიღო მონაწილეობა მეთოდოლოგიის შემუშავებაში, როდესაც ჩვენ მას ვკითხეთ, თუ რას ფიქრობდა აღნიშნული მეთოდოლოგიის შესახებ, რომელიც ძალიან დიდი ხანია მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა და დღემდე კიდევ დასრულების პროცესში ვართ. ხალბატონ ნაზის მინდა ვკითხო, რატომ გაუჩნდა კითხვა იმის თაობაზე, იცოდა თუ არა, რომ მას ანგარიში უნდა წარმოედგინა მას შემდეგ, რაც საჯარახსნულების დაცემებაში მონიტორინგი განახორციელა, როდესაც ამის თაობაზე
პირდაპირ
ამის საუბარი აი აგერ მაქვს ხელ წამოღებული ქცევის კოდექსი, მე შემიძლია დაგიტოვო თქვენ გადაცემაში მონაწილეობის და დასრულების შემდეგ მასზე აქვს თავისი ხელით ხელმოწერა დადასტურებული. მინდა გამოგიწყდეთ კი რა პირდაპირ გითხრათ, რომ არაფერს შედეგობრივად არ ცulis ის თუ დაუშვათ რამდენი ხნით ვისად როგორ ექნება ეს აღნიშნული წუნება და რატომ. იმიტომ რომ ცალსახად ჩამოყალიბებულად წერია, რომ ემ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტების მოწვევა ხდება სახალხო დამცველის მიერ კონკრეტული საჭიროებების მიხედვით ამა თუ იმ დაწესებულებაში სხვადასხვა თემატური მონიტორინგის განხორციელებისას და კრიტერიუმებს მინდა დააკვირდეთ არის შემდეგი. ეს არის ანგარიშგება, ჩართულობა, წევრად აღქმის შესაძლებლობა MPM-ში მონაწილეობისა, პროფესიონალიზმი და რეალურად გამოვლენილი ნება, რომ ამ ადამიანებს გააჩნიათ სრულად მონაწილეობის შესაძლებლობა. მე მაქვს წარმოდგენილი სია 23 ექსპერტი მონაწილეობდა სრულფასოვან ჩატარებულ მონიტორინგში ყველგან ყოველთვის. MPM-ის არც ერთ წევრს არასდროს არ ყოფილა მათვის მათ წინამდე ნათქვამი უარი შესულიყვნენ და დაეთვალებინათ ან მიიღოთ სრულყოფილი მონაწილეობა. მე კიდევ ერთხელ
გამარჯვებული ვარ. მე პასუხი ვერ მივიღე ერთ საკითხზე. კერძო ადვოკატის ყავთ სიაში და რატომ არის?
კერძო ადვოკატთან დაკავშირებით ამჟამად ჩემთვის პირველად გახდა ამის თაობაზე
ცნობილი. მე
აუცილებლად დამინტერესდები და თუ კი მსგავსი გამოვლინდება, სახალხო დამცველი მიიღებს ამასთან დაკავშირებით.
ნინო ანდრიაშვილი არის კერძო ადვოკატი და თქვენთვის ეს ცნობილია.
მე ვორდები და ვამბობ, ჩემთვის და ჩვენთვის ამჟამად თქვენ მიერ პირველად გახდა ეს ფაქტი ცნობილი. მე მგონი ფაქტი, როდესაც ცნობილი ხდება, მთავარია რეაგირება და თუ მსგავსი დადასტურდა, ჩვენ ამაზე მივიღებთ აუცილებელ ზომებს. რა შეეხება ხალბატონ ნაზის წელწად ნახევრის დაგვიანებით, როცა თქვენ უკვე რიტორიკულ კითხვებს ვსვამთ, ჩვენ ფიქრობთ MPM-ის სრულისკვეთება, რომ ის იყოს ძლიერი, მობილიზებული, რომ მას ჰქონდეს ერთიანი ხედვა, სტრატეგია, ჩამოყალიბებული. მე მგონი ამას აზრალებს. რეალურად აზრალებს და მე ძალიან მინდა რომ ეს
შეხები იყოს რეალური. დიდი მადლობა რომ დეტალურად შეცადეთ ჩვენს კითხვებზე პასუხის გაცემას, მაგრამ აქ ერთი დეტალი არის მნიშვნელოვანი.
ძალიან ამომწურავად გავეცი პასუხი რაიმე არსებობს ზადვას.
შესაძლებლობა მინდა მომეცეს მეც რომ გარკვეულ საკითხებზე გავამახვილო ყურადღება. ეს ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ სახალხო დამცველის თანამშრომელმა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ხელმძღვანელმა მოიწერა საერთო იმეილი, ელექტრონული ფოსტა ყველასთან გარკვეული ბრალდებებით. ეს არ ყოფილა ჩემს მიმართ, მაგრამ ამას მნიშვნელობა ხომ არ აქვს, ხო? ვის მიმართ არის და რა ეს სხვა საკითხი დაიწყო აქედან. ამის თქვა მინდა მე. მეორე საკითხი ანგარიშებთან დაკავშირებით. მე მაინც
საინტერესებს და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, არ არსებობს ანგარიშის ფორმები და ყოველთვის ყველა ჯერზე იწერება სხვადასხვა ტიპის ანგარიშები და ერთი ნიმუშიც არ მიგვიღია პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრებს, შეიძლება ესეც არ არის თქვენთვის ცნობილი, თუ რა ფორმატით ჭირდება სახალხო დამცველს ანგარიშები, რომ ეს ანგარიშები გამოდგეს შემდგომი ანგარიშისთვის.
ხალბატონო ნაზი, თქვენ რომ დასწრებოდით,
არ მოუშიათ, არ
წერდით
მონიტორინგებს, უესწრებოდი ტრენინგებს, 5 დღიან ტრენინგებზე ყველა ვერ ივლის ხალაგარეთ.
პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში მიგებოთ
მონაწილეობა. ბატონო პატა, ერთი
საკითხი.
და ერთი
იმასთან დაკავშირებით, იცოდი თუ არ იცოდი როგორ უნდა წარმოგედგინოთ?
ანუ ტრენინგს ესწრება 20 ადამიანი და დანარჩენი
პროფესიონალურია.
ა როგორ გეკადრებთ
რა? ჩამოყალიბოთ ელემენტარული.
არა, თქვენ რა გჭირდებოდათ მე
საკითხი.
ყველა ჯერზე მომისმინეთ რა? ყველა ჯერზე მე ჩემს ანგარიშებს წერდი სხვადასხვანაირად თავისუფალ ფორმატში და მე არასოდეს არ მიმიღია ერთ ფორმას კი როგორ ჭირდებოდათ და ძალიან გთხოვთ თუ არ მოგწოდოთ გეთქვათ და რაც შეეხება უფრო აქ ინდივიდუალურ საკითხების განსახილველად მე მგონი არ ვარ ხო აქ წერია IPN-ის განცხადება არის გაკეთებული უჩა ნამუშევარი ამბობს რომ სახალხო დამცველის გადაწყვეტილებით გადახალისდება და საზოგადოებრივი მონიტორინგის გაძლიერების მიზნით კიდევ უფრო გაფართოვდება ეროვნული პრევენციის
საზოგადოებრივი მონიტორინგის გაძლიერების მიზნით ეს იყო მე
რაღიშნე
თუ ამის საშუალებას მომეცხა
ყველგან იყო ეს
არგუმენტები შესაძაც მიდიოდა ამ თემებზე საკმაოდ მოთხოვნად იყო და ჩვენს ვამბობდით რომ მნიშვნელოვანი იყო იმ ავადსახსენებელი კადრების გავრცელების შემდგომ რომ უფრო ძლიერი მექანიზმი ყოფილიყო სახალხო დამცველმა მიიღო მონაწილეობა და გამოიმეორა იქვე რომ შეძლებს დაგვარად მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ყოფილიყო მოწევი
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და არა
ამის იდეა მაგრამ ეს არასოდეს არ ყოფილა ნათქვამი რომ ეს იყო შემსრულელი
აბელმაზე არ იქვა ბატონო ხოლო ნაზისგან არ გაგვიგია არ არის ეს ხოლო ცოზარს უბარი აკეთებდა განცხადებს და
უკვე ასეთ შემთხვევაში
არ მგონია ეს მარტო შემიკარგო
როგორ დაუჭერდა სახალხო დამცველი ალოგიკა ხალხს არ გინდათ ესეთი მონიტორინგის შექმნას ამ ეტაპზე შესაძლოა მისი პრევენციის მექანიზმის
გასაგებია
და
უკაცრავად ჩვენ ეს არ არის მარტო ჩემი აღქმა.
Ну, ახლა აღქმა ჩვენ
არ არის მარტო ჩემი აღქმა, ეს იყო აღქმული და ეს არის
საზოგადოების თუ
შეცდომაში შეყვანა.
თუ
შეიძლება საზოგადოება შეცდომა.
ძალიან მოკლე, ძალიან მოკლე. როგორ უნდა შეიცვალოს ვითარება იმისთვის, რომ ეს დაძაბულობა მოიხსნას ერთის ხელ ექსპერტებსა და სახალხო დამცველებს, თუ შეიძლება ამით დავასრულოთ ძალიან მოკლე,
რომ ძალიან მოკლე.
შეიძლება მომეც
საშუალება. ორივე სტია მოგცემ საშუალებას.
რა შეიძლება? მინდა კიდევ ერთხელ გამარტო, რომ საზოგადოებაში შექმნილი აჟიოტაჟი იმასთან დაკავშირებით, რომ MPM-ი ინფორმით, როგორი ფორმითაც არსებობდა, ვეღარ გააგრძელებს და მოახდენს დაუშვათ გამოვლენასა და პრევენციას, მინდა განვაცხადო თქვა, რომ აგრძელებს მუშაობას, გამოცხადდა დღეს კიდევ ერთხელ ახალი კონკურსი, რომელიც ასე ვთქვათ, განაახლებს და კიდევ მეტად მოხდება სხვადასხვა პროფესიონალი კადრების ასე ვთქვათ, მოძიება და მოზიდვა 34 ახალ ვაკანსიაზე იქნა გამოცხადებული დღეს და განთავსებული საჯარო სივრცეში და
დამოკიდებული დამატებით 34-ზე
ბადაგადეს ჩვენი უფლება მოცილების დეკემბრის ბოლოს.
დეკემბრის ბოლოს.
და ამას მოყვა
კიდე ამდე დაიწყეს. მე მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ეს დაძაბულობა მას შემდეგაც წარმოიშვა, რაც სახალხო დამცველმა გაახმოვანა იმასთან დაკავშირებით წინამდებარ, რომ ის აპირებდა, რომ განახლებულიყო და მოეწვია ახალი კონკურსი, შეედგინა ახალი პირობები და სწორედ ამას მოყვა შემდგომ ის დაძაბულობები, რაც დღეს უკვე საზოგადოებისთვის არის ცნობილი და დღეს უკვე 34 ვაკანსიაზე შეუძლია პირებს, რომელსაც სათანადო კვალიფიკაცია აქვს, მიმართონ სახალხო დამცველს და დამოუკიდებელი კომისია შეარჩევს მათ და წინასწარვე იქნება კიდევ ერთხელ, როგორც წინა შემთხვევაში იყო, გაწერილი ყველა ის უფლება და მოვალეობები, რომელიც MPM-ის წევრს გააჩნია და სახალხო დამცველს გააჩნია MPM-ის წევრების მისამართი.
დიახ, პირველ რიგში ჩემი მოსაზრება ასეთია. გუშინ წინ იყო თუ არ ვცდები, ეს იყო პირველი შეხვედრა წელიწადნახევრის შემდეგ, რომელიც თბილისში ჩატარდა სახალხო დამცველის თან. ერთი წუთით რა.
სამი შეხვედრა ჩატარდა, რატომ ამბობთ?
თბილისში ჩატარდა სამი შეხვედრა? ასეთი თემებზე?
თემებზე
არ ჩატარებულა.
როგორ ჩატარებულა?
მასად მე ხო გისმენ?
საზოგადოება შეტყავ შეცნობაში
რა? ჩატარდა აქამდე შეხვედრა?
დიახ, ჩატარდა.
სახალხო დამცველის ოფისში.
დიახ, სახალხო დამცველის ოფისში, მათ შორის
ჩატარდა. მე არ მიმიღე
ინფორმაცია.
მე არ მიმიღე ინფორმაცია. ჩემი პრობლემა არ არის.
ჩატარდა და ეს ის ჩავლობა ამოს.
მე ხო გისმენდით რა, ძალიან გთხოვთ რა. მართლა ძალიან
გთხოვთ.
თქვენ ტონი სამჟღავნებთ ყველგან და არ არის ეს
ტონი რა, ტონი მე გული შევტივა იმ ინსტიტუციაზე.
არ მგონია,
არ მგონია რომ
არ მგონია ეს ინსტიტუცია ეს კონკრეტული და არსებული ინსტიტუცია.
ნაზი აქვს რეკომენდაციები.
სიმართლის ტონი, ცუდი ტონი არ არის.
წარმოუდგენელია.
ჩემთვის
ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ აი ეს დისკუსია ძალიან კარგად წარმოჩენს იმას, რამდენად თანამშრომული დამოკიდებულება აქვს ახალხო დამცველის ოფისს. ჩემთვის და არა მხოლოდ ჩემთვის, მე დარწმუნებული ვარ საზოგადოებისთვის, ვისაც აინტერესებს ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სახალხო დამცველის ოფისს არ ქონდეს აგრესიული დამოკიდებულება და ის საკითხები, რაზეც კითხვები ისმევა, მოისმინო და ჯანსაღად განსაჯო, თანამშრომლური დამოკიდებულება არ არსებობს. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი გულისტკივილი და პრობლემა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი და სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე. დისკუსიას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსამართლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიათ, ჩიმშე რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
კრემლში გაიხსენეს რუსეთის სახელმწიფოს გეოპოლიტიკური მიღწევები. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა იზვესტიამ სტატია, რომელსაც გამხსნელ ფოტოდ წამზღვარებული აქვს რუსეთის რუკა, ხოლო ქვე სათაურში გამოტანილია ფრაზა: გამოფენა სახელწოდებით რუსეთის რუკა დაამშვენა ანტიკვარულმა ძღვენმა საქართველოდან და უკრაინიდან. სტატიაში ვკითხულობთ: მოსკოვის კრემლის უსპენსკის სამრეკლოში გამართა გამოფენა რუსეთის რუკა ისტორიის ღირსშესანიშნავი მოვლენები, რომელიც მიეძღვნა რუსეთის სახელმწიფო ტერიტორიის ფორმირებას მე-16-მე-20 საუკუნეებში. სტატიის მიხედვით, თითოეული საუკუნის გეოპოლიტიკური მოვლენები შეიძლება ქცეულიყო ცალკე მასშტაბური პროექტის მასალად. კამერულ საექსპოზიციო სივრცეში კი რუსეთის ტერიტორიის 4 საუკუნოვანი ზრდის ისტორიის ჩვენება იყო უკიდურესად რთული, თუმცა გამოფენის კურატორებმა ნივთების საგულდაგულო შერჩევით შეძლეს გამოფენისათვის სილამაზისა და შინაარსის მინიჭება. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით, გამოფენის ცენტრალური ნაწილი დაიკავა მოსკოვის წმინდა ეკატერინეს ორდენის სასწავლებლის აღსაზრდელთა მიერ გაკეთებულმა ძღვენმა. 1862 წელს გოგონებმა იმპერატორ ალექსანდრე მეორეს აჩუქეს ხელით ამოქარგული რუსეთის იმპერიის რუკა. საჩუქარს ჰქონდა სიმბოლური მნიშვნელობა. სწორედ ალექსანდრე მეორის დროს რუსეთის ფართობმა მიაღწია მაქსიმუმს 23.7 მილიონ კვადრატულ კილომეტრს. გარდა ამისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო რუსეთის ისტორიისათვის მნიშვნელოვანი მოვლენების აღსანიშნავად გაკეთებული საჩუქრები, რომელთა შორის, როგორც სტატიის ავტორი შენიშნავს, განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა კიევ-პეჩორის მონასტრის ხატმა საჩუქრად მირთმეულმა მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქისათვის მე-16 საუკუნეში და ძვირფასმა ხანჯლებმა, რომლებიც მე-19 საუკუნეში თავადმა მანსუროვმა უსახსოვრა ალექსანდრე პირველს აღმოსავლეთ საქართველოს რუსეთთან შეერთების აღსანიშნად. რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ დიდი ყურადღება დაუთმო უკრაინაში ქართველი მებრძოლის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვის ამბავს. საქართველომ ტვირთი 200 მიიღო. ამ სათაურით გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიაში ლაპარაკია იმაზე, თუ რა გამოხმაურება მოჰყვა მუხალისეთა ბატალიონ აიდარის 32 წლის ქართველი მებრძოლის დაღუპვას. კერძოდ, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება და მთელი პასუხისმგებლობა დააკისრა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და მის პარტიას, რომელიც სამინისტროს განცხადების მიხედვით მოუწოდებდა ქართულ სამხედროებს მიეღოთ მონაწილეობა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე შეიარაღებულ კონფლიქტებში. კომერსანტი იქვე აქვეყნებს მიხეილ სააკაშვილის საპასუხო განცხადებას: არასოდეს მოუწოდებდი ქართულ სამხედროებს დაეტოვებინათ საქართველო მისი შეიარაღებული ძალები და წასულიყვნენ უკრაინაში, მაგრამ მე ამაყივარ იმ ქართული სამხედროების აქციელის გამო, რომლებიც ეხმარებიან უკრაინას. ციტატის დასასრული. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატია მთავრდება მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელი საქმიანობის აღწერით, რომ ის ცხოვრობს ნიუ-იორკში ბიძასთან, თემურ ალასანიასთან და დროის დიდ ნაწილ რომელიც ატარებს უკრაინაში. Независимая газета კი აქვეყნებს სტატიას უკრაინის პარლამენტის გადაწყვეტილების შესახებ, რომლის მიხედვითაც ქვეყანამ უარი თქვა ბლოგარეშე სტატუსზე და დაუბრუნდა ნატოში გაწევლიანების კურსს. Газетის რედაქცია იხსენებს, რომ ნატოსთან დაახლოების იდეა უმაღლეს რადაში გაჩნდა ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის მარტში, ყირიმში ვითარების გამწვავების ფონზე. Фрагменти статиидан 20 декемберс ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა პოროშენკომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ 2010 წელს მიღებული გადაწყვეტილება ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე უარის თქმის შესახებ იყო ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელიც დაუშვა წინა ხელისუფლებამ. წერს გამოცემა, რომელიც იქვე სთავაზობს მკითხველს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის კომენტარს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ეს გადაწყვეტილება კონტრპროდუქტიულია და გარდა იმისა, რომ უფრო მეტ კონფრონტაციას გამოიწვევს, შექმნის ილუზიას, რომ ასეთი გზით შეიძლება ღრმა შიდა სახელმწიფოებრივი კონფლიქტის მოგვარება. ადგილობრივმა ექსპერტებმა კი უკრაინის პარლამენტის გადაწყვეტილებას განზრახულებათა დეკლარაცია უწოდეს. მათი თქმით, უკრაინის მთავრობა იღებს ვალდებულებას გაატაროს ისეთი რეფორმები, რომლებიც ნატოში გაწევრიანების წინაპირობა შექმნის.
ჩიმშარა ხუიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯვებით გადაცემას. 24 დეკემბერს ძალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება, რომელიც იარაღით ვაჭრობის წესებს არეგულირებს. გაეროს გენერალური მდივნის განცხადებით, ხელშეკრულებით იარაღით საერთაშორისო ვაჭრობა გამჭვირვალე გახდება და პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპებს დაექვემდებარება. თუმცა იარაღით ვაჭრობის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებას ხელი არ მოაწერეს რუსეთმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა და პაკისტანმა. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
როგორც წამყვანს აღნიშნა, 24 დეკემბერს ზალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება, რომელიც იარაღით ვაჭრობის წესებს განსაზღვრავს. ეს არის პირველი ასეთი მარეგულირებელი საერთაშორისო შეთანხმება, რომელსაც კანონის ფარგლებში უნდა მოაქციოს იარაღით ვაჭრობა, რაც ყოველწლიურად $85 მილიარდს შეადგენს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ამ ალიანსთან დაკავშირებულ საგანგებო განცხადებაში აღნიშნა, რომ ხელშეკრულება ახალ ფურცელს შლის ორგანიზაციის კოლექტიურ ძალისხმევაში, რათა იარაღით საერთაშორისო ვაჭრობა ტრანსპარენტული გახდეს და პასუხისმგებლობასა და ანგარიშვალდებულებას დაექვემდებაროს. საბოლოო ჯამში ეს ამტკიცებს ჩვენ ერთობლივ გადაწყვეტილებას შემცირდეს ადამიანური ტანჯვა გამოწვეული კანონის გვერდისავლით იარაღის შეტანისა ისეთ არეალებში, სადაც ადგილი აქვს შეიარაღებულ კონფლიქტსა და ძალადობასო, აღნიშნა ბან კი მუნმა. თუმცა, როგორც ჩვეულებრივ იარაღის გავრცელების შეზღუდვის კამპანიის ინიციატორები მიიჩნევენ, შეთანხმების იმპლემენტაციას წინ ბევრი სამუშაო ველოდება, იმის გათვალისწინებით, რომ დაინტერესებულ ქვეყანათა დელეგაციების პირველი სამუშაო შეხვედრა ამ საკითხზე მხოლოდ 2015 წლის 1 სექტემბრისათვის იგეგმება. შეთანხმება, როგორც ზემოთ ითქვა, არეგულირებს ჩვეულებრივი შეიარაღების საზღვარზე გადატანის წესებს და მცირე კალიბრის ცეცხლსასროლი იარაღის გარდა ტანკებსა და შოლომფრენებზეც ვრცელდება. შეთანხმება შეიცავს სავალდებულო მოთხოვნებს, რომლის თანახმად იარაღით მოვაჭრე ქვეყანა დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ იარაღი არ იქნება გამოყენებული იქ, სადაც ლახავენ ადამიანის უფლებებს და საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობის ნორმებს. შეთანხმების ხელმოწერმა ქვეყანამ უნდა უზრუნველყოს, რომ საბრძოლო იარაღი არ მოხდეს ტერორისტებისა და ორგანიზებული დამნაშავეების ხელში, არ იქნეს გამოყენებული გენოციდისათვის. შეთანხმების 120 ხელმწერი ქვეყნიდან დოკუმენტის რატიფიცირება 60-მა სახელმწიფომ მოახდინა, მათ შორის გერმანიამ, საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა, რომლებიც იარაღის ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორები არიან. შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა კი შეთანხმებას ხელი მოაწერეს რუსეთმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა და პაკისტანმა კი ვაჭრობის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმების ხელმოწერაზე უარი განაცხადეს.
კობალი გლიკაძე მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
–
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
22 დეკემბერს კოლორადო შტატის ქალაქ კრაუფორდში ბრიტანელი მუსიკოსი ჯო კოკერი აღესრულა. რამდენიმე ხნის წინ მას ფილტვის ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს და სწორედ ესენი გახდა მისი გარდაცვალების მიზეზი. ჯონ რობერტ კოკერი სამხრეთ იორკშირის საგრაფოს ქალაქ შეფილდში დაიბადა. საშუალო სკოლის დასრულების შემდეგ გაზის კვანძების შემდუღებლად მუშაობდა, ხოლო საღამოობით ლუთხანებში ვენს არნოლდის ფსევდონიმით მღეროდა. მეტწილად სოულისა და ბლუზური სიმღერების ქავერებს ასრულებდა. როკ მუსიკის ისტორიამ კი 1963 წელს აღმოაჩინა, როცა შეფილდის სიტი ჰოლში ჯგუფ როლინგ სტოუნზის კონცერტის წინ წარსდგა მსმენელის წინაშე. პუბლიკა კოკერის საშემსრულებლო ხელწერით იმდენად მოიხიბლა, რომ ახალი როკ ვარსკვლავის დაბადებაზე ალაპარაკდა. ხოდა პირველ წარმატებას საკონცერტო ტურნეც მოჰყვა. ჯერ ბრიტანეთის ჩრდილოეთი მოიარა, შემდეგ ევროპის სხვა ქვეყნებშიც იმოგზაურა საკუთარ ბენდთან ერთად. მომღერლის ხრინწნარევი ენერგიული ვოკალით განსაკუთრებით ფრანგები აღთავაზნენ, რომლებმაც პატარა რეი ჩარლზი შეარქვეს. საინტერესოა, რომ სოფლიომ ჯო კოკერი არა საკუთარი, არამედ სხვისი თხზულების შესრულებით გაიცნო. საუბარია ჯგუფ ბიტლზის სიმღერაზე With a Little Help from Friends, რომლის ავტორობაც მაკარტნი ლენონის დუეტს ეკუთვნოდა და რინგო სტარი ასრულებდა. ალბათ დამეთანხმებით, რომ სერჟანტ პეპერის ალბომში თავმოყრილი მასალის გვერდზე დრამერის ვერსია ჩრდილში იყო მოქცეული. 24 წლის კოკერმა კი სიმღერას რადიკალურად განსხვავებული ემოციური ელფერი შეძინა და 1969 წლის უსტოკის ფესტივალზე აღზნებული აგრესიული ბლუზური მეტყველებით წარმოაჩინა.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how do you know? Tell me it's sad.
სამოცდაათიან ოთხმოციან წლებში ჯო კოკერმა რამდენიმე ცნობილი სიმღერის საკუთარი ინტერპრეტაცია წარმოადგინა. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს ამერიკელი მუსიკოსისა და სიმღერების ავტორის, ბილი პრესტონის ნაწარმოები You Are So Beautiful და რა თქმა უნდა გრემის მფლობელი Up Where We Belong, რომელიც ბრიტანელმა ჯენიფერ უორნსთან ერთად ჩაწერა ფილმისათვის ოფიცერი და ჯენტლმენი. რაც შეეხება ისეთ ჰიტებს, როგორიცაა You Can Leave Your Hat On, Unchain My Heart, When the Night Comes, The Night Calls, ამერიკული თუ ბრიტანული პოპ ჩარტების წამყვანი პოზიციები ეკავათ. ჯო კოკერის სცენაზე იმ პერიოდში გამოჩნდა, როცა ბრიტანული როკი მეტწილად საავტორო ნაწარმოებებით იკვებებოდა, რაც წარმატებისა და როკ ვარსკვლავად აღიარების ერთგვარი აუცილებელი წინაპირობაც გახლდათ. მას კი ამ გზებით არასოდეს უულია, არც როკ მუსიკოსის სტატუსისთვის უბრძოლია. კრიტიკოსები კოკერის ორიგინალურ ვოკალურ ხელწერას ხოტბადიდებას არ აკლებენ, თუმცა საკუთარი თხზულებების არქონას მაინც საყვედურობენ. სვენელების ნაწილს ზემოხსენებული პოპ სიმღერები უყვარს. ნაწილს კი მომღერლის ახალგაზრდული პერიოდი ეძვირფასება და მიაჩნია, რომ ბლუზურ სცენაზე გაცილებით ღირებული კვალის დატოვება შეეძლო. ასია თუ ისე ჯო კოკერზე მეორე ხარისხოვანი ესტრადის მომღერალი ნაკლებად ითქმის. მეტიც, თამამად შეიძლება, რომ ბრიტანული მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფიგურად მოიხსენიოთ.
ჯო კოკერი 22 დეკემბერს 70 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი მუსიკა ლახო ხვიჩიამ გაიხსენა ჩვენს ყოველგვარულ მუსიკალურ პროგრამაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მოწვევა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად. To get through to you, I'm here making night call.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Down.